rezidents ir lietas kursā, sako līdzi notikumiem, un tā pirmā reakcija ir tāda, ka šāda Krievijas atbilde nav nekāds pārsteigums, ar to pilnīgi noteikti bija jāreiknās. Bet tieši tāpēc Latvija jau arī aizvadītajā un aizvadītajos divos gados arī valsts prezidents kopā ar uzņēmējiem ir ļoti mērķtiecīgi strādājis uz to, lai Latvija iegūtu jaunus noiet tirgus, lai nebūtu atkarīgi no viena vai diviem lieliem noiet tirgiem, īpaši ņemot vērā to, ka Krievijas attieksme pret ekonomiskiem procesiem jau iepriekš ir bijusi politiski argumentēta, un šis nav pirmais gadījums, proti, tas nav pārsteigums Latvijai, es domāju, tas nav pārsteigums arī Baltijas valstīm. Līdz ar to prezidenta viedoklis sumār varētu teikt ir tāds, ka mums ir jāstrādā un mēs jau esam mērķiecīgi strādājuši uz to, lai Latvijai būtu citi alternatīvi noiet tirgi.